БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Никола е създател на Гората БГ, най-голямата доброволческа инициатива, която засажда дървета. Започва своята зелена мисия като мечта. Колко станаха дърветата вече?
Към момента за 8 години сме засадили 1 милион и 400 хиляди дървета. Всъщност малко повече, но над 1 милион и 400 хиляди дървета.
Винаги ми е било интересно как избирате местата.
Това е едно от най-големите предизвикателства, да намерим достатъчно площи за залесяване, защото се оказва, че не е толкова лесно да намерим толкова територии. Работим с специалисти, с горски стопанства от системата на Министерство на земеделието и горите, с всички общини в България почти практически работим, както и с всякакви места, в които могат да се засадят дървета, например детски градини, дворове на болници, училища, селца, кметства. Имаме така радостта и удоволствието и възможността да подпомогнем с около 500 000 дървета и физически лица, като например пчелари.
Като казваме, че това е ваша мечта, на колко години е тази мечта? Защо точно тази мечта?
Скоро ще навърши 10 години. Тя още няма 10 години тази мечта. Ми роди се спонтанно, случайно, като всички големи идеи, някакси извън мен се формулира. В нея имаше желание за изява, за това да направим нещо голямо и нещо смислено и нещо значимо, което да остане след нас и за децата ни. И така някакси първоначалната идея беше да засадим около, аз си представях, че засадим 1000 дървета, т.е. тя не се роди съвсем незабавно. След това си казах, ама ние всъщност може да засадим повече и някъде по пътя, около година-две по-късно, реших, че трябва да предизвикам себе си и цялото общество с 1 милион дървета засадени от доброволци. Сега сме си поставили една междинна цел, която е 3 милиона и не знам какво следва от там нататък, зависи от всички нас.
Да, дългосрочни цели имате ли? Или до 3 милиона?
Дългосрочната цел е 3 милиона до 2025. Надявам се, въпреки COVID и забавенията, които поражда в скоростта на засаждане, да успеем да ги засадим дори до края на 2023, може би пролет на 2024.
Освен с Гората БГ, правите и други добрини. Доброволчеството е много силно изразено. У вас споменахме за пчеларите. Как им помагате на пчеларите?
Вие зададохте два въпроса. То цяла нощ няма да ни стигне и за тия два въпроса само, но ще се опитам нещо по-голямо да кажа и по-важно за мен. Вярвам, че особено днес, когато България е изключително разединена, за и против ваксини, за и против този или онзи политик, за и против всяко едно нещо, което може да си помислите, ние имаме нужда повече от всякога да се обединим около нещо. България е такава, защото ние българите сме такива и за да бъде България по-добра, ние следва да бъдем по-добри. И една такава възможност за обединение всички, ние да се обединим, е да правим колкото можем повече добро по всеки един възможен начин. Защото така на личностно ниво сме щастливи, на ниво група си помагаме и всички сме по-добре, на ниво държава, ако щете, държавата върви нагоре и напред и това е добре за всички нас. Така че всяко едно добро, което можем да направим, трябва да бъде направено и всъщност аз това се опитвам да правя, това в което вярвам. Това живея.
Лесно ли се обединяват и се събират хората около такива добри идеи, добри намерения?
Понеже аз вярвам, че България е пълна. Цели. България е пълна с добри хора, аз срещам само добри хора. Където и да се обърна, където и да погледна, аз виждам хора, които са готови да правят добри и смислени неща и да помагат. И показателно е факта, че само Facebook общността ни към момента е една група от над 140 000 души и отделно страница с над 130 000 души. Така че, когато ние правим събитие по засаждане, например, много лесно събираме 300, 400, 500 човека. Когато искаме да направим нещо, каквото и да било, лесно събираме стотици хора, които са готови да помогнат. Помагали сме на много пъти на деца, на семейства, на възрастни хора, кръводарявали сме, помагали сме на животни в беда. Разбира се, засаждаме дървета. Помощта за пчелари и пчелите като цяло, тя е много съществена и много значима. Много ясно е за мен, че когато стотици хиляди хора застанат зад някаква идея, веднага се намират политиците, които са готови да я реализират. Дали ще го наречем популизъм, дали ще го наречем естествен път и следствие на нещата, важно е, че по този начин се случват.
Тоест тази обществена представителност влияе, има силно влияние.
Влияе, да. Смятам, не смятам, аз съм убеден и го виждам.
По пътя до 3 милиона, на кого разчитате?
Първо трябва да кажем, че е доста евтино това, което правим. Представите на хората често пъти, когато чуят едно дърво, те си представят 5, 6, 7, дори 10 лева като себестойност. Ние говорим за горско-стопански дървета, дори и за плодни, които обаче са по-дребно размерни поради спецификата на тяхното засаждане. Обикновено цената е между 30 и 50 стотинки, понякога дори и по-малко. Имали сме възможността в първите години на инициативата да получаваме безплатно от държавата определени количества дървета. Ние ги изваждахме от разсадниците, те бяха излишъци за тях, помагахме с тази дейност и съответно те ни ги предоставяха. Една част успявам аз да финансирам, тъй като имам някакъв малък бизнес, съвсем различен от това нещо, и по няколко така десетки хиляди успявам да дам на година, защото всеки човек трябва да подкрепя това, в което вярва. Това е моята мечта, моята цел и за мен няма нищо по-естествено. И другото е, последните вече 2-3 години, след като инициативата стана достатъчно голяма, благодарен съм, че имаме подкрепата от много физически лица, от други видове дарители.
А как водите децата по пътя на тази идея? Защото и много дечица се включват във вашите инициативи.
Проактивно. Аз вярвам, че ако искаме по-добро бъдеще, аз съм убеден, че всички ние го искаме, ние трябва да се фокусираме върху децата. Защото ако ние направим децата по-добри сега, те ще изградят света, за който всички ние мечтаем. И колкото по-рано започнем да показваме на децата възможностите да бъдат в синхрон с природата, как да засадят дърво, защо е важно това дърво, какви ползи има от него, как те могат да допринесат за света, толкова по-добре ще бъде за всички нас, така че до момента 120 000 български деца са отгледали дръвче с нас, като сме им предоставили по детски градини и по училища в рамките на няколко години саксийка, торопочвена смес, жълътче, подходящо семенце и инструкция как да ги отгледат съответно. Отделно в стотици събития, които сме имали, са идвали наистина хиляди деца с техните родители.
И за европейския контекст на зелени идеи. Много е актуална зелената сделка в момента. Как оценявате прочита на зелените политики в България?
Много години ние вече като фондация, 8-9 години, стоим настрани от всички европейски фондове, грантове и възможности, защото още в началото така реших, че искам инициативата да остане чиста, да е максимално човешка и да не е свързана с някакви големи обеми пари, финансирания и така, защото такава ми беше моята идеалистично-романтична представа. Но ако си говорим за наистина глобално, ние като една малка инициатива, която засажда дървета, да, те може да са над 1 400 000 вече, да са участвали стотици хиляди хора, но ние винаги ще сме малка инициатива. Но като си говорим глобално, аз съм изключително вдъхновен от това, че сме част от Европейския съюз, защото Европейския съюз си поставя наистина едни големи цели, амбициозни и лично според мен правилни, и тези цели в контекста на тази зелена сделка и на зеления пакт са до края, да кажем на нашите слушатели, до 2050 година, което изглежда много далеч от една страна, но това са 30 години, Европа или Европейския съюз по-точно да стане първия неутрален континент по отношение на въглеродните емисии, парниковите газове и климатичните промени като цяло. За тази цел са предвидени изключително много неща, част от които са икономиката да бъде тотално реформирана и да стане не базирана на ресурси, а базирана на иновации, добавена стойност и други неща. Предвидени са и много средства.
Тези глобални намерения на Европейския съюз, ако бъдат постигнати, те ще осигурят и здравословна среда на всяка една стъпка, която прави всеки човек, както и вие през вашата доброволческа организация. Искаш ли да коментираш българските възможности?
Искам, разбира се, ще ги коментирам.
Като че ли се пазят от тази тема?
Пазят се, защото темата е деликатна, в нея има необходимост да бъде свършена много работа. И част от тази работа може би не е политически удобна, ако мога така да се изразя. Ние сме в една безкрайна въртележка на избори, които вече идват 2, 3, 4 пъти годишно, не знаем колко, и като че ли всички ги е страх да започнат необходимите реформи. А зелената сделка, зеления пакт, изискват своите реформи, защото в крайна сметка има много чувствителни теми, като например какво ще се случи с Марица Изток. Те трябва да бъдат реформирани по начин, по който да не са въглишни централи, а да бъдат нещо по-различно. А какво ще се случи с начина, по който се стопанисват горите, защото Европейския съюз казва, че фокуса трябва да се измести от стопанисване и добив на дървесина към това да има едно така екосистемно счетоводство и да се види, че тия гори всъщност носят водата, която пием, въздуха, който дишаме, че те ни дават възможности за туризъм, за рекреация. Те имат противоерозионни функции и много друга стойност, но нали, много така голяма част от бизнеса в България е зависим от то дърводобив. Има много интереси там. Десетки хиляди хора работят в Марица Изток, ако се върнем на този пример. Десетки хиляди други хора и много бизнеси пък са ангажирани и забъркани в някои други енергийни сектори, които трябва да се реформират. Транспорта е нещото, което също трябва да се реформира. И като че ли политиците ще го отлагат до последно възможно. Това е лично моето мнение. Само, че това време вече идва и то чука на вратата, защото плана за устойчивост и възстановяване, който също е на дневен ред, то е за 11 милиарда приблизително, парите, които са предвидени за България, но минимум 35% от него директно трябва да отидат за такива, да ги наречем, зелени политики. Реформи по отношение на енергетиката, реформи по отношение на икономиката, така че то е неизбежно съвсем скоро, буквално след няколко месеца, поне първите стъпки да бъдат посочени.
И започваме сега да говорим за другата част от неговия образ, за да разберете какво печели, как печели.
Аз имам полза от тази организация и моята полза е много проста и много ясна. Тя е това, че това ме прави щастлив. И това ми носи радост, и това ме срещна с невероятни хора. Аз израснах много по пътя с тази организация, научих много, преживях много и още продължавам да срещам така и да преживявам прекрасни събития. И за мен е много естествено, както един човек има някакво хоби, и примерно давам много пари за въдици, за лодки или за нещо друго. На мен това е моята страст, това е нещото, което харесвам да правя, да засаждаме дървета и аз давам нещо много повече от пари. Давам сърцето си и давам времето си, защото пари всеки може да изкара, време никой не може да изкара повече.
Когато не засаждаш дървета, с какво се занимаваш?
Планирам как време, да засаждаме повече дървета.
По колко време спиш, да те попитам, след толкова много ангажименти, които...
По колко време спя? Средно по около... Зависи от сезона. Когато сме в активен сезон, есен и пролет, за засаждане на дървета, спя не повече от 5 часа. През останалото време спя не повече от 6 часа. Факт е обаче и така, може би по-интересно ще е, че работя по около 14 часа, 15, някой път и повече. Обикновено започвам преди 8 и най-често работя до около 1 часа през нощта, с около 2 часа прекъсване между 7 и 9, в което така успявам да видя малко децата си и да поиграя с тях. Това е през делничните дни. Събота и неделя работя малко по-умерено, по около 6-7 часа. Мога да си призная, че съм работохолик, очевидно е, но ме търпят. И не разделям работата като такава, която е свързана с основния ми бизнес, който е така търговска дейност и такава свързана с каузите. За мен цялото това нещо е едно неделимо цяло. Това е, как да кажа, моята същност. Правя това, което е най-важно в момента. И наистина се опитвам да помогна на колкото се може повече хора по всеки един възможен начин.
Семейството ти участва ли?
Ами участва, да, участва активно и ме подкрепя, както с присъствие по събития, някой път нощем в гаража опаковаме с жена ми дръвчета, които трябва да пратим на следващия ден, защото това са буквално десетки камиони, които експедираме в един сезон, в който изпращаме 300-400 хиляди дръвчета. Помагам и с подкрепа, мога да разчитам на жена ми за това, че така приоритетно гледа децата, които са на 4 и на 6 в момента.
А те как приемат тази...
Въодушевени са, радостни са, особено по-големия, искат тениски на гората БГ, участват. Понякога се сърдят и питат ти защо работиш толкова много. Примерно в неделя получавам въпрос, не ще ти бъде ли почивен ден, а той не ми е почивен ден на мен и така нататък, но намираме баланса. Вярвам, че децата ни ще следват нашия пример, а не нашите съвети. Така че надявам се примера, който им давам, да е добър, поне по отношение на трудолюбие, каузи и помощ към хората. Може би не е добър в аспекта, как да кажа, доколко семейството следва да ни бъде малко по-голям приоритет, отколкото всичко останало, но аз съм такъв какъвто съм. Бих казал, че корените са нашите ценности. Към ценностите успявам да се върна, към спомените за детството, към така вярата в доброто и в човека, към морала, към желанието да помогнем на всички, което съм наблюдавал в баща ми, в дядо ми, изобщо в семейството. Не съм човек много на спомените, макар че имам прекрасни спомени с гората БГ и така много, много радост и много щастие. Всяко едно постижение, първите 100 000 дървета, а пък първото мащабно събитие, пък първата успешна кампания за ученици, нали, първите неща, всичките тия са големи трепети и големи радости, но съм повече човек на настоящето и на действието и така нямам като че ли много навика да се връщам безкрайно назад. Нямам такава заложена носталгия.
Имаш ли си любим зелен град? Знаем, че това е така в портфолиото.
Той не е София. Първият отговор, който ми дойде, той не е София.
Да, но София участва в финала точно за Зелена столица. И вчера беше официалното представяне.
Ами, може да участва където иска.
Мислиш ли, че е достойна София за такъв финал?
Аз лично не я чувствам достойна. Това, че останалите европейски столици са на още по-ниско ниво, не трябва да ни успокоява, или че сме успели формално да покрием някакъв набор от критерии. Качеството на въздуха е толкова показателно за, нали, за зелеността в кавички на София,
да,
че не е за разказване.
Зелените градове, които наистина са зелени, не просто покриват някакви критерии, както каза ти, са живописни.
Зелените градове са села, според мен.
Имаш ли и такива топ места?
Аз много харесвам българските планини. Много харесвам Родопите, да кажем. В Родопите, където и да отидам, е много красиво и много зелено. Много харесвам Рила също така. И Пирин харесвам. Така че българските планини са мястото. Странджа, разбира се. Българските, така, Стара планина, която ми е пък така родна, ако мога така да се изразя. Българските планини са най-зелените и красиви места в България за мен. Затова е много важно да ги съхраним.
Много ти благодаря за това участие.
Благодаря ви и аз.
Чухте епизод от подкаста Младите сине. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.